Zināmais nezināmajā.
Sveicināti studijā Sandra Kropa un turpmāko stundu ētrā skanēs raidījumu zināmais nezināmajā. Lielas un turistu iecienītas apmeklētāju acīm apslēptas, Latvija ir bagāta ar lielām un mazām upēm. Taču daudzām no tām draud bēdīgas liktenes, ja netiek laicīgi domāts par upju tīrīšanu. Kāpēc upes Latvijā aizaug, kā talkā var nākt zinātnieki un elektroenerģijas ražotāji? Par to sīkāk runāsim jau drīz sarunā studijā. Līdz tam uzzināsim, kas nosaka ezera labklājību un kā to mēra Latvijā un pasaulē. Līdzīgi kā cilvēki arī ezeri var saslimt, turklāt dažādās Eiropas valstīs ezeru ekoloģiskā kvalitāte tiek vērtēta dažādi. Sandra Poikāne strādā Eiropas Savienības kopīgajā pētniecības centrā un viens no viņas uzdevumiem šobrīd ir panākt, lai visur Eiropā ezeru un citu ūdens tilpju ekoloģiskā kvalitātes vērtēšana būtu vienāda. Par ezeriem Latvijā un citur Eiropā, kā arī kas nosaka, kāds ir vesels, bet kāds slims ezers, ar Sandru Poikāne sarunājās Rudolfs Krieviņš.
Es atrodos Nacionālajā bibliotekā, kur notiek pasaules latviešu zinātnieku kongress. Es esmu kopā ar Sandru Poikāni, ezeru bioloģi, kura šobrīd vada Eiropas Savienības valstu ekoloģisko novērtēšanas sistēmu harmonizēšanu. Tāpat piedalās arī citos projektos saistībā ar ūdeņu novērtēšanu un pārvaldi. Sveiki, Sandra!
Labdien!
Kā jūs pats skaidrot, ar ko jūs nodarbojaties?
Es vienmēr saku, es pētu ezers. Ezeri ir mana kaislība, man patīk ezeri, un ja man cilvēki prasa par ezeriem, tas parasti saka tā, ka cilvēki ir kā ezeri, un ezeri ir kā cilvēki. Tāpat kā, ja cilvēks saņems nepareizu barību un būs pakļauts dažādiem stresa faktoriem, lietos par daudz alkoholu un par daudz Napoleona kūku, cilvēks saslims. Mēs to varēsim noteikt dažādiem rādītājiem. Pirmām jums mēs varam izmērīt svaru, garumu, holesterīnu un secināt, ka jūs esat vesels. Un tāpat arī ezeriem mēs varam noteikt dažādas rādītājus un pateikt, kādā veselības stāvoklī šis ezers atrodas.
Kā notiek ezera veselības stāvokļa noteikšana? Tiek ņemts kaut kādas analīzes, paraugi?
Vienkāršākais ir tas, ka mēs, ko es arī darīju Latvijā, kad es strādāju Latvijas ezeriem, ar laivu brauc ezerā un paņem pudeli ar ūdeni. Tas ir tas vienkāršākais veids. Un tālāk atbrauc uz laboratoriju, un laboratorijā šajā ūdenī nosaka dažādas rādītājus. Nosaka gan ķīmiskos rādītājus, gan arī bioloģiskos rādītājus. Piemēram, šo ūdeni var filtrēt, no filtra nokas aļģes un apstās aļģes mikroskopā. Kopumā Latvijā ir 2300 aļģu sugas, bet 100 ir pašas populārākās. Jūs skatās, esat ezeri, dažiem ezeriem ir dzidrs ūdens, trūs maz aļģu. Tas nozīmē labs stāvoklis. Daudziem ezeriem ir tāds zaļš ūdens, vai pat arī tāds zaļs zils vai tumši zaļš. Tur būs daudz aļģu, un tas nozīmē sliktu stāvokli. Bet kopumā ir daudz rādītāju, ko mēs varam novērtēt ezeram. Tātad šis ķīmiskie rādītāji un fitoplanktona rādītāji ir viena no tiem. Mēs arī varam novērtēt augu valsti, kas ir arī svarīgs rādītājs. Droši vien esat braukuši laivā pa ezeru un skatījušies, kāds ir hāras, šis mieturaļģu paklājs. Dažiem ezeriem, kā Kaņīra ezeram, ūdens ir dzidrs un caurspīdīgs, un apakšā mēs redzam šādu šo hāru sagu. Tas nozīmē, ka ezers ir labā veselības stāvoklī. Bet daudz ezera ir tik zaļš ūdens, ka šie visi augi gan arī iznīkuši. Šis nozīmē sliktāku stāvokli. Bet mēs varam mērīt arī zivis un arī bentos faunu, kas nozīmē visu mazos dzīvnieciņus, kas dzīvo ar krastiem, bet tas ir mazliet sarežģītāk.
Bet slims ezers. Kāds ir slims ezers?
Slims ezers, mēs varētu drīzāk teikt, eitroficējies ezers. Tas ir tas pats, ja cilvēkam ir pārāk daudz barības vielu, pārāk daudz ēd un pārāk maz kustību. Cilvēks aptaukosies. Ar ezeriem ir gandrīz vai tas pats. Ja ezers saņem pārāk daudz barības vielu, ezers eitroficējas. Un galvenā pazīme ir šī ūdens krāsa un ūdens caurredzamība. Īstenībā katrs cilvēks savu ezeru var izmērīt pats ļoti vienkārši. Caurredzamība ir vienkāršs un ļoti universāls rādītājs. Kā to var izmērīt? Par vienkārši paņem katla vāku, nokrāsot baltu un piesiet virvē, iebrauc ezerā un izmērt caurredzamību. Kad šis katla vāks disks, to arī zinātnieks sauc par sekī disku, kad disks pazūd, tas nozīmē, ka šis ir tas caurredzamības rādītājs. Latvijā lielākā caurredzamība ir Čortoka ezerā, kur tā ir 12 metri, bet Talsu ezerā, kas ir, varētu teikt, slims, bet es varētu teikt lietot vārdu, kad barības vielām bagāts, eitroficējies, tas aptaukojies. Talsu ezeram tas ir tikai 30 centimetri. Domājieties, normāli labam ezeram tie būtu 3 metri, Svences ezeram tie ir 5 metri, Bet ja viens metrs, tas jau varētu būt diezgan ietekmēts ezers. Bet es gribētu teikt, ka tas ir vairāk nav tik vienkārši kā vesels un slims. Mums ir vairāk, lielākā daļa ar ezeri ir mazliet ietekmēta. Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur ir praktiski visi ezeri ir ietekmēti. Mums ir lauksaimniecība, mums pat ir nokrišņi, mums ir pilsēta notekūdeņi. Gandrīz visi upes un ezeri ir ietekmēti. Ir tikai svarīgi, cik daudz tie ir ietekmēti. Ja tas ir mazliet ietekmēts, tajā joprojām var peldēties, tajā ir veselīga zivju fauna, un jūs teiksiet, jā, tas nav pilnīgi neietekmēts ezers, jo viņš nav dziļos kalnos, bet joprojām šis ir labs ezers. Ja šajā ezerā būs ieplūduši notekūdeņi ilgu laiku, kā tas ir Talsu ezers, Valguma ezers, Viļeks ezers, tie parasti ezeri, kas saņem pilsētas notekūdeņus. Šajos ezeros ūdeņa caurdzamība būs zema, būs savērojušās aļģes, tā skaitā arī zilāļģes. Un šajos ezeros viņus peldēšanās var radīt dažādas kaitīgas seks peldētājiem. Mums ir šādi gadījumi, ka ja suņi dzers šo ūdeni, tad būs kaitīgas sekas. Un šeit mēs sakam, ka šis ezers ir stipri ietekmēts, un mums kaut kas jādara, lai šo ezers veselību uzlabotu.
Latvijā ir vairāk nekā 2000 ezeru, kuru izmērs ir lielāks par 1 hektāru.
Jā.
Ja mēs apskatāmies kopumā, kā jūs vērtāt to situāciju ar Latvijas ezeriem, cik viņi ir ietekmēti, daudz vai maz?
Kopumā Latvijas ezeri, salīdzinot ar citām valstīm, ir labā stāvoklī. Šeit mums ir tas, ka daži ezeri, tajos, kuros ieplūst pilsētu notekūdeņi vai arī fermu notekūdeņi, šie ezeri ir tiešām ļoti sliktā stāvoklī. Es pat neesmu Latvijas ezers pētījus jau vairāk kā 10 gadus, bet no maniem iepriekšējiem pētījumiem es atceros, ka Valguma ezers, ko ietekmē Tukums, Talsu ezers, ko ietekmē Talsu pilsēta, Viļeks ezers, šie ezeri bija ļoti eitrofizēti, bet tiešām tie ir vairāk atsevišķi ezeri. Mums ir arī ļoti daudz ezeru ļoti labā stāvoklī, tā kā šeit ir, mums ir tas kontinuums, jeb ezeru dažādība, jā, ka mums visi ezeri nav ietekmēti, bet daži ir.
A kā ar to ārstēšanu? Kā ir iespējams panākt, lai tā ietekme būtu arvien mazāka?
Paldies, tas ir labs jautājums. Mums ir jāsaprot cēloņi. Cēloņi šajā ezera sliktam stāvoklim ir barības vielu ieplūde. Un barības vielas, no kurienes tās rodās, tie ir notekūdeņi, pilsētu un fermu notekūdeņi. Tas ir viss, tas, kas ir mums virtuves kanalizācijas, viss, kas ir aizplūst uz upēm un tālāk uz ezeriem. Tāpēc ir nepieciešams notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ideālā veidā būtu arī šī fosfora, trešā fosfora nostādināšanas kārta, kur nav visās iekārtās. Bet, protams, ja vissliktākais ir, ja ezerā ieplūsta neattīrīta notekūdeņi, kas joprojām ir nelegāli vai legāli, un joprojām šādi gadījumi ir. Un, protams, upē notekūdeņi tek un aiztek, upē ātrāk atkopjās, bet ezerā šie notekūdeņi barības vielas, fosfors un slāpeklis uzkrājas. Tātad viens ir notekūdeņi no pilsētām un fermām, un otrs lauksaimniecība. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ezeram apkārt būs šīs aizsargjoslas, un varbūt arī pat kaut kāda apstādījuma vai kas.
Bet tad tā otra lieta, par ko es gribēju ar jums runāt, ir tas, ka, kas protu, tad dažādās Eiropas valstīs ir dažādi šie te mērīšanas parametri, kā nosaka, kurš ezers tad būs.
Jā.
Vesels, kurš būs mazāk vesels, un jūs šobrīd strādājat pie tā, lai visā Eiropas Savienībā šie kritēriji būtu vienādi. Kādēļ tas ir nepieciešams, lai visur mums būtu vienādi kritēriji un vienādi mēs saprastu, kurš ir, kurš nav?
Varbūt uzreiz sāksim ar to, ka katra valsts var mērīt savu ūdeņu kvalitāti dažādos veidos, kas arī ir pilnīgi saprotams.
Jo mums ar vāku.
Jā, par vāku. Jo mūsu ezeru upes ir ļoti dažādi. Ja mēs salīdzinām Spānijas ezeru vai Zviedrijas ezeru, tur vienkārši zivju sugas būs dažādas, arī augu sugas būs dažādas. Līdz ar to, un arī šīs pamat fona koncentrācijas būs dažādas. Ezeri ir dažādi. Līdz ar to šie kritēriji būs dažādi. Līdz ar to katra valsts var mērīt ezeru kvalitāti tādā veidā, kāds ir labākais viņu ezeriem. Bet kopējai idejai jābūt vienotai, kāpēc 60% Eiropas Savienības teritorijas pieder pie pārrobežu baseiniem. Mēs saņemam ūdeņus no Lietuvas, un mums ir arī ļoti liela pārrobežu baseina, kur pat ietilps 10 valsts. Un tāpēc ir svarīgi, ka valstīm ir vienots šo kritēriju, jo savādāk mums ir arī daudz gadījumu, kad vienā valstī šī upe tiek uzskatīta par labu, otrā valstī par sliktu. Un kā tad mēs varam šo upi uzlabot? Ja valsts X saka, šī upe ir laba, mums nekas nav ar to jādara, bet valsts Y, kas saņem ūdeņu, saka, bet kā, mums šī upe maz neliekās labi. Mums ir pat tāda gadījuma, kad viena valsts, kas ir augšķecē, vienkārši visus ūdeņus paņem savām rūpnieciskajām vajadzībām, un otrai valstī vienkārši nemaz nav ūdens upē. Tāpēc mums ir vajadzīgi vienot kritēriju. Un tāpēc ir šie projekti, kur tiek nodarbināti gan zinātnieki, gan lielas datubāzes, lai panāktu vienotu izpratni par labu kvalitāti.
Mm-hmm. Bet jūs secinājat to, ka bija kaut kādas atšķirības starp šo te kvalitātes vērtēšanu?
Protams, starp valstīm ir, tas ir neizbēgami. Tas ir neizbēgami, kad katrā valstī ir citādākas sistēmas un citādākas izpratnes. Īpaši mums ir valsts, kas ir ļoti biezi apdzīvotas, kā Beļģija un Nīderlanda, un viņu varbūt izpratne, kas ir labs ūdens, būs atšķirīgs no tām valstīm, kas ir mazāk apdzīvotas un kur vienkārši cilvēki ir pieraduši redzēt tīrākus ūdeņus. Līdz ar to ir šis process, kur arī zinātnieki vienojās kopējos projektos, apstrādā datus un arī kopējās diskusijās mēģina saprast, kas ir tas labais ezers, jo labais ezers ir tas, uz ko tas menedžmenta mērķis, ko mēs gribam sasniegt ar mūsu ūdeņu pārvaldes darbībām.
Mm-hmm. Bet tāpēc varētu nozīmēt to, ka tagad mainās šie kritēriji, un tad mums arī Latvijā kāds ezers, kuru mēs pēc saviem kritērijiem uzskatījām par netik veselu, tagad kļūst par veselu, jo viņi ir maigāki.
Ir svarīgi arī tas, ka katra valsts, mēs nosakām tos minimālos kritērijus. Katra valsts var ieviest stingrākus kritērijus, tā kā Latvijai nebūtnē. Tas ir otrādāk, ja Latvija kādu ezeru uzskata par labu, caur šo interkalibrācijas procesu mēs panākam otrādo, ka Latvijas vēl mēs saka, nē, salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas kritērijiem. Mēs tomēr gribam teikt, ka šis ezers tomēr būtu jāuzlabo. Bet ne otrādāk. Mm-hmm. Ja lai Latvija ezera uzskata kādu ezeru par sliktu, tas arī paliek slikts. tas ir tas būtisks tas princips šim procesam.
Mm-hmm. Tāds kopsaucējs šim visam varētu būt tāds, ka tas vienkārši panāks to, ka visa Eiropas Savienībā visas ūdens tilpes kļūs tikai kvalitatīvāks.
Tas absolūti ir mūsu mērķis, tas absolūti ir mērķis uz to strādāt, un es arī gribētu uztvert arī katra cilvēka atbildību šajā procesā, ja, jo katram ciemam un pilsētam, katram arī iedzīvotājiem būtu jāzina, kur paliek viņa notekūdeņi. arī ūdens tilps arī tiek piesārņots arī pavisam atstājot atkritumus Pjūna ezera krastos. Tad arī tas ir katra pilsoņa, katra cilvēka atbildība par savām ūdens tilpnēm.
Mhm. Vēl paldies par sarunu.
Paldies.
Es Rudolfam Krieviņam atgādināšu, ka viņš sarunājās ar ezeru bioloģi Sandru Poikāni.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada dabas koncertzāle paies vārda vistiešākajā nozīmē zaļā zīmē, jo galvenais varonis šogad tajā chloroplasts, maza vienība augu zaļajā daļā, kurā notiek dzīvībē ļoti nozīmīgs process – fotosintēze. Tajā savukārt, kā tāds dzīvības aģents darbojas ūdens, tāpēc tikai saprotami, ka arī ūdens gozēsies uz šī gada dabas koncertzāles skatuvus, un par to, kā tieši tad ūdens ir saistīts gan ar chloroplastu, gan dabas koncertzāli, runāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, kad studijā ar mani kopā ir biologi. Andris Urtāns, sveicināti.
Labdien.
Un Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņīckis, sveicināti.
Labdien.
Nu, varētu likties, kāds gan saka ar elektroenerģijai, ar dabas koncertzāli, vai vēl jau vairāk ar chloroplastiem un ūdeni, proti to galveno varoni, bet es saprotu, ka patiesībā dabas koncertzālē ūdens tematika sevi pieteiks gan ar upju tīrīšanas meistarklasēm, ja tā var teikt, gan arī ziļu nārsta vietu, mākslīgo ligzdu veidošanu. Vai varbūt, Māri, jūs varat izstāstīt sākumā, kā tieši, es saprotu, jūs viens no idejas autoriem vispār, kā Latvenergo puse varētu ienākt dabas koncertzālē ar savām meistardarbnīcām un kas tajās notiks?
Nu jā, mums jau ļoti sen ir aktivitātes, kas saistītas ar Daugavas upi un arī ar tām pieguļošajām teritorijām. Mēs kā Lielo Hesu pārvaldītāji saprotam, ka Lielie Hesi, lai gan nes mums ļoti daudz zaļās enerģijas mūsu ražošanas portfelī un Latvijas tautsaimniecībā savu labumu, bet no otras puses upes ir aizšķērsotas, dabīgie upju ceļi un nārsta ceļi ir izmainīti, un mēs ar savām iniciatīvām gribam kaut kā to lietu atlīdzināt atpakaļ šai dabai. Mums jau 8. Gadu ir iniciatīva, kas saucās zivju nārsta ligzdu veidošana, kur katru gadu pavasarī mēs Latvenergo darbinieki brīvprātīgi braucam tātad uz mežu un taisam no egļu zariem, kas palikuši pāri pēc meža izstrādes šīs zivju ligzdas, kuras pēc tam tiek ievietotas Daugavas upē pie Kaibalas Ikšķiles, aptuventajās teritorijās, un mēs redzam to, ka zivīm ļoti patīk tās ligzdas, ikru ir ļoti daudz, un tāpēc arī koncertzālē viens no paraugu demonstrējumiem būs, kur Andris mums palīdzēs, kā veidot šīs te, pareizi veidot zivju nārstu ligzdas. Un otra tāda aktivitāte, ko mēs esam uzsākuši pagājušajā gadā, ir uzņemties šefību par kādu no upēm un iztīrīt kādu no upes posmiem vai pat visu upi, nu, cik nu mums ir spēkos, arī brīvprātīgi. Šeit mēs sasaistamies kopā arī līdzīgi kā iepriekšējā projektā ar biedrību Mēs zivīm un Andri. Jā, nu, lūk, un pagājušā gada tā bija upe Vedze, kas ir Daugavas pieteka, tur patālu augstienē, bet mums izdevās viņu iztīrīt, un Vedze būtiski mainījās tajā posmā, mēs to arī redzam pēc tam pēc bildēm un pēc video, un šogad mēs esam uzņēmušies to darīt arī Pērses upē, kas gan ir lielākā upe, pat labam tāds speciālists no biedrības mēs Zivīm un Andri apsekos, skatāmies posmus, kurus darīt, un cerams, ka arī šogad mēs pievērsīsimies šīs upes tīrīšanai arī kopā, iespējams, piesaistot arī pašvaldību. Nu, lūk, kāpēc ūdens un kāpēc chloroplasti un kāpēc dabas konserves zāle? Nu, ja mēs paskatāmies, tad chloroplastos šī galvenais, kas veidojās, ir šis te cukurs, kas ir nepieciešama enerģija augšanai, ja? Un skābeklis, tad chloroplasts paņem saules enerģiju, ogļskābo gāzi no gaisa ar ūdens palīdzību, viņš iekšē viņu pārvieto, un ūdens ir viens no galvenajiem šiem elementiem, līdzīgi pie kā pie mums mūsu hidroelektrostacijās, tātad arī mēs izmantojam ūdeni, kas ir galvenais jaudas ražošanas elements, un līdz ar to tie procesi ir līdzīgi, gan vienā, gan otrā pusē, ūdens piedalās enerģijas ražošanā.
Mikro un makro līmenī.
Mikro un makro līmenī, jā.
Kā tas notiks dabas koncertzālēm? Varbūt, Andri, kas notiks jūsu vadītajās meistara darbnīcās klasēs, kā precīzāk jāsaka?
Es domāju, ka mēs ļoti elementāri pastīsimies, pamēģināsim saprast, kā strādā straume. Tas enerģētiskais spēks, kas griež turbīnu, propellers. Un tādēļ laikā mēģināsim saprast, kā šajā straumē jūtas dažādi dzīvnieki un kas notiek, ja to straumi izmaina. Aizprosto, aizšķērso, paslēp, kas jūtas labāk, kas jūtas sliktāk, kas jūtas nekādīgi.
Ir tādas kopienas, var teikt, dzemūdens, kurām arī tiešām pilnīgi vienalga vai aizšķērsots vai neaizšķērsots uz ceļš?
Ir baktērijas, kuras novāc līdz, jo viņām vienmēr ir darbs pasaulē.
Tā kā viņām tā straume tur vairāk vai mazāk neietekmēs.
Bet viņas padrīzāk priecājas par to, ka straumes vairāk nav, ka saneši nogūstnējas, ka gaisa skābekļa nav, tas kot nāve, un citi var priecāties.
Kas ir tas, kā jūs parādīsiet visus tos procesus tajā dabas koncertzālē jau pavisam drīz?
Varbūt tas, lai paliek izaicinājums un noslēpums.
Bet nu varbūt lielās līnijas, ko mēs varam sagaidīt ejot pie jums, no ar ko jāreikinās? Tur pašiem jālīdzdarbojas kaut kā, vai mēs būsim tādi vērotāji?
Es no savu kolēģi, kurš rādīs kā pareizi taisīt līdaku nāsta ligzdas, zinu, ka viņš liks un mācīs, kā pareizi tās sasiet. Es vairāk darbošos vienkārši parādot, kas dzīvo ūdeņos un skaidrojot to plakātos un mazā interaktīvā
veidā kādā.
Veidā, un piemēram, kaut vai tādā veidā. Jā.
Jūs esat līdz jau paņēmis to.
Protams, tas ir.
Tas ir šobrīd, es teikšu tā, izskatās tāds mazs miksers, kas ir ielikts ūdens glāzē un uztais virpuli, ja?
Tas ir kokteils. Kokteili izrādās ir ļoti noderīgi un patīk ne tikai cilvēkiem, bet arī tiem, kas dzīvo ūdeņos. Tas par to arī tas būs stāsts. Kaut kā tā.
Bet labi, šobrīd es redzu šajā kā reiz caurspīdīgajā ūdens glāzē ļoti skaisti ievīta tādu tiešām virpuli, ja? Var teikt ar šo kokteilu mikseri. Kas to šobrīd ilustrē? Tātad, kurā brīdī upē notiek kāds process? Tas ir...
Šajā brīdī upē notiek skābekļa ieskalošana ūdens vidē. Un mēs zinām par kesona slimībām un skābekļa piesātinājumā, skābekļa klātbūtnē ļoti daudz organismu sāk darboties pastiprināt aktīvi. Viņiem parādās tās tieksmes, kas iepriekš ir snaudušas, un viņi daudz aktīvāk tiek galā gan ar ūdeņa attīrīšanu, gan ar savu kaimiņu apēšanu un citām lietām. Tā, tas
ir tas process, tad, kad mēs iemaisam skābekli vairāk ūdenī. Jā. Var teikt, uz dziļākos slāņos viņš vienkārši nonāk? Vai nevienmēr?
Kārt, veidojot tupis, tas varbūt ieskalojas ne tik dziļos slāņos, bet līdzīgs stāsts ir arī par ezeriem, kuri bieži vien meži ieskauti ir kā baltas lapas, nekustīgs, un tad mums ir jāmēģina panākt to, lai tas ūdens kustētos un lai viņa virsma palielinātos, tas skābeklis te tik tiekšā. Un to arī var panākt ar dažādiem paņēmieniem, veicinot vēja darbību, veicinot ūdens apmaiņu un skābekļa iekūšanos ūdens masā.
Var redz, ka liek tam ūdenim plūst par tādiem tā kā reliefiem, ja, kaut kādiem krustušķērs.
Jā, viņš krustušķērs un viņš vienkārši piesātina ūdens vidu ar skābekli. Ļoti vienkārši.
Tātad tas ir tas, kas mums ir jādara visās Latvijas upēs, mums pietrūkst tā šobrīd, vai kāda ir tā situācija?
Principā ļoti bieži, vai iepriekšējos gadu desmitos, mēs esam drosku pārpratuši dabas aizsardzību, un mums dabas sargāšana ir bijusi neko nedarīšana. Skatīšanās tik zaļa ir daba arī Latvānts un Nātri, un vienkārši no ekosistēma funkcionalitātes viedokļa, daba pati vairāk nespēja tik galā ar tiem nedarbiem, ko cilvēks viņa ir nodarījis pāri, un vienkārši cilvēkam ir jāmēģina dabā veicināt tos procesus, kas dabai varētu to pašsajūtu uzlabot, un tā arī ir upju tīrīšana, šīs te ūdens apmaiņas nodrošināšana, ūdens organismu migrācija, nāsta, līdzdu veidošana, visi šie darbiņi, tāds mazas spēlītes, kas kopā varbūt to rotu arī varētu veidot.
Ko darīt ar upēm, kur mums jau ir, piemēram, hidroelektrostacijas uzbūvēts? Nu, var teikt, nu, mēs esam ļoti ietekmējuši to, kas ar šo upi notiek, un jo vairāk ar tiem, kas tajās dzīvo, mēs varam kā vērst par labu to?
Jā, noteikti. Mēs arī pašlaik pētam, mums arī tāds projekts ir, ka mēs pētam dabisko iespēju atgriezties, teiksim, nārstojošām zivīm augšpusē virs hesiem. Diemžēl Rīgas hess ir uzbūvēts bez zivju ceļa, Ķeguma hesā ir vēsturiskais zivju ceļš, bet viņš nestrādā par cik Rīgas hess ir priekšā. Bet jau trešo gadu mēs mēģinām tad veikt zinātniskos eksperimentus, piesaistot zinātniekus arī pat no tālās Zviedrijas vai Itālijas, kur tad katru rudeni mēs ņemam lašus, kas ir noķerti tur pat lejā pie Rīgas hesa zvejnieki, ko ķer speciāli bio ar vajadzībām, lai varētu šos te iegūt ikrus pavairošanai. Un mēs viņus iezīmējam ar speciālām iekārtēm GPS un izlaižam ogres augštecē virs hesiem. Un tad zinātnieki, jaunie zinātnieki pagājuši gadu visu rudeni un arī ziemu skraidīja pakaļ ar specifiskām iekārtām ar rācijām un meklēja, kur tie laši ir palikuši. Nu, galvenā ideja ir tāda, kad paskatīties, vai tiem lašiem, kas tiek ražoti pie mums Tomas Zilvaidzētavā, teiksim, un kas nāk atpakaļ pa Daugavas upi, ir saglabājies šis te instinkts iet augšā pa upēm un vairoties šajās upēs, respektīvi nārstot. Eksperiments ir katru gadu viņš ir savādāks, jo apstākļi ir dažādi, te vienu gadu vairāk ūdens, te vienu gadu mazāk ūdens. Mēs noteikti to turpināsim, jo galīgais mērķis ir droši vien tāds tālā nākotnē, ka iespējams atjaunot to saucamo zivju ceļu uzbūvēt Rīgas hesā vai pielietojot arī citas metodas, kā teiksim zivju transportēšana, kas ir ļoti populāra gan Skandināvijā, gan Kanādā, kur ļoti daudz hidroelektrostaciju ir, kad vienkārši katru gadu rudenī ir speciālie zivju ķerāji, kas savāc zivis lejpusē un pārvet un atlaiž viņas augšpusē un tādējādi nodrošināt šo mākslīgo dabisko nārstu un dabisko zivju ceļus.
Tas ir tas zivju ceļš. Ko mēs visi saprotam ar vārdu zivju ceļš šo te upju kontekstā? Tad, kad kāds tās vienkārši pārceļ, tur ir iespēja tās pārcelt vai tām ir iespēja pašām kaut kur aizpeldēt?
Ir divas iespējas. Viena ir iespēja izbūvēt zivju ceļu, kur viņas peld pašas tātad, bet tas ir sarežģīts inženiertehnisks projekts, kas ne visur ir īstenojams, tas ir atkarīgs no augstu no kritumiem, no vietas vai vispār tādu varu, un tad ir vienkārši no augšpuses tek ūdens, un viņš kā dabīgā kalnu upē iet pret to ūdeni augšā, un ja to nevar izdarīt tādā veidā izpildījumā, tad var vienkārši viņus transportēt. Kā tas notiek jau tagad ļoti daudzās pasaules valstīs, un daudzās vietās, kur bija vēsturiski uzbūvēti hesi bez zivju ceļiem, mūsdienās ir panākts, ka tas notiek, ka zivis augšā nārsto.
Tagad tās vienkārši saķer kaut kādās, es nezinu, kādās tvertnēs un vienkārši pārved, tas tā ir notiek. Ir mums dati, kā zivis jūtas un kā reaģē uz tādām darbībām. Viņām ir sajūta, ka kaut kas tur pa vidu tiek pārcelts un, kā saka, iekāpušas kādā transporta līdzeklī.
Es domāju, ka tur joprojām ir ļoti daudz nezinām. Es gribēju vēl varbūt papildināt, ka savā laikā Rīgas hesam arī bija pat izveidota iekārta vimbu un lašu ķeršanai ar vāju elektrostrāvu, bet es saprotu, ka zivis tur īpaši priecīgi nejutās, un tas projekts tā tur ātri vien izbeidās. Tā, mēģinājumi ir bijuši,
jā. Bet kas nosaka to, vai tas ir veiksmīgs vai neveiksmīgs? Mums ir aplēsis, nu par ko tur mēs varam mēģināt saprast tām zivīm, mēs izdabājam vai neizdabājam?
Es domāju, ka Galvenais ir, vai mēs spējam konstatēt, ka to zivju, kuras mēs esam pacēluši pār dambi uz upes augstec, vai viņu bērni nokļūs lejā, jo viņam tomēr jāpārvar vainu zivju ceļš, ir jāmācās kāpa tam pašām trepēm lejā, vai arī otrais, nu, tad viņam jāiemanās iziet caur turbīnu, turbīnu un palikt dzīvām. Jā, tā, tur ir ļoti, ļoti daudz vēl nezinām, bet, nu,
vien... Kas jau mūsu eksperimentā vairākos gadījumos ir pierādījies. Zivis ir ar visu GPS-u dzīves, noķertas jau Rīgas Hesa lejpusē, tātad viņas ir tikušas pāri diviem hesiem, mazajam Ogras hesam un mūsu Rīgas hesam pāri. Nu, izejot ar turbīnām, jo turbīna griešanās ātrums nav liels salīdzinoši un tas ir iespējams.
Tas vismaz ir iespējams. Kā tad zināk ar tām zivju nārstaviet mākslīgo ligzdu veidošanu, piemēram, tad mēs varam kā cilvēki vienkārši tās ierīkot zivīm un tas arī jo. Būs tā kā palīdzīga roka, jo dažkārt liekas, ja cilvēks pārāk daudz sāk kaut ko ierīkot, varbūt tur īsti pēdiņās pakalpojumu izdaram dzīvai dabai.
Nē, es domāju, var salīdināt ar, varbūt ar pilsētu, kur visur ir asfalts un tantuki priecājas par to vienu pašu tulpīti, kas ir iestādīts asfalta spraugā vai pleisē, ja. Un šajā gadījumā tās nārsta līdzdas ir arī jau aprobētas citās vietās, un viņas ir vienkārši izcils substrāts, kur, nu, teiksim, pēc mīlestības nolkušās zivis sanāk kopā. Nu, viņām vienkārši, nu, viņas savādāk nevar, ja citur nevar, tad tur ir tā vieta, kur viņas to
izdarīt. Bet tas substrāts ir kāds?
Egļu zari. Šajā gadījumā ļoti vienkārši tā nav. Tas nav kosmoss, tie ir egļu zari, kas ir sasiet, kur līdaks var atrast sev vislabāko otro pusīti un tur veidot savus nākošo paudzi.
Mēs par kurām zivīm pārsvarā domājam, jūs piesācāt līdakas vai tas attiecas uz pilnīgi visām?
Te man jājautā kolēģiem, jo es šajā zivju nārsta vieta iekārtošanā kauns, bet neesmu piedalījies. Bet pēc nosāstiem tās ir pamatā ir līdakas tieši.
Līdakas, bet arī, cik es zinu un cik es esmu bijis, tad ir arī tie baltās zivis vai brekši, kā viņi sauc. Raudas brekši arī tādas ir, jā.
Tad Latvijā tas jau notiek un tas būtu tikai veicināms turmāk.
Protams, jā? Jo nekad nav tā, ka nevarētu būt vēl labāk.
Bet kas ir tie pārējie apstākļi, kas apdraud? Nu, piemēram, ja mēs izveidojam šādas te ligzdes, kas ir tie apstākļi, kas šiem zivīm tomēr var nepatikt tajā ūdenī vai tajā vietā?
Straujas ūdens svārstības, tāpēc mēs ievietojam šīs zivju ligzdes katru gadu faktiski uzreiz pēc paliem, un vienlaicīgi mūs iestājās ierobežojumi visos hidroelektrostacijās svārstīt ūdeni ar zināmu ātrumu, un mēs ievērām šo te ātrumu pie ūdens nostrādēm un mēģinam nesvārstīt to ūdeni, līdz ar to tad tās zivis jūtās daudz komfortablāk tajās vietās.
Kā ar to upju tad tīrīšanu un to padarīt ūdeni dzidrāku un varbūt to tecējumu straujāku? Vai tā ir tā galvenā ideja?
Te varbūt ir divi līmeņi. Viens ir lielie hesi lielās ūdenskrātos, kur patiešām ir ļoti rūpīgi jāskatās par līmeņu nostrādāšanām un šādām lietām. Un ir tās pašas mazās urgas vai rūči vai vienalga, kurā Latvijas novadā to sauc, bet ja viņi gadiem vai gadu desmitiem pat viņi nav sakopti, viņos ir bebru aizprosti, viņos ir trupes, kartie koki sakrituši iekšā, tās upes visu laiku cīnās, lai apietu un tiktu pār šiem šķēršļiem, gan upes, gan viņu iemītnieku. Un atkal, vai mēs sargājam dabu un skatāmies un žēli sakam, ka mums paliek arvien sliktāk un sliktāk, vai mēs iesaistāmies, veidojam šīs atvērtās caurtecs, kur parādās straumi, kur upē parādās pavisam cits spēks attīrīt gan organisko piesārņojumu, gan radīt nārstavies, gan izskalot atkal granšainos posmus, kur var apdzīvot skābēkļu jutīgās sugas. Vienkārši ar vienu mazu darbiņu mēs paveicam ļoti daudz, un varbūt pat tāds nākotne, varbūt drusku ideālisms ēnu sazini. Viss runā par klimata izmaiņām, temperatūras pieaugums, tā kā šobrīd ārā, un mēs zinām, ka pieaugot gaist un ūdens temperatūrai skābēkļa šķīdība ūdenī samazinās. Un ar pienāk situācijas, kad tā kā lašveidīgiem temperatūra augstāk par 23 grādiem, skābeklis nešķīst un zīvim jādomā par izdušana. Un šādā gadījumā šādas strautecas vienkārši viņas fiziski to skābekli piesaista, dzen iekšā, tas ir aerators, kompresors, kur strādā dienu un nakti, un šādā te skābekļa klātbūtnē tie trakie brīži šiem organismiem arī varētu būt vieglāk pārdzīvojami. Es pat to dažkārt saucu, ka tas ir tāds, teiksim, skābekļa jutīgo sugu patversmes klimata izmaiņa apstākļus.
Tāda skābekļa masku piegādāšana.
Jā, viņiem, tas ir, nu, lidmašīnā skrīt laukā un mēs bez skrīšanas laukā piedāvājam.
Tad cenāk, kādi ir tie mehānismi un cik daudz mēs varam pievadīt to skābekli ar tiem mehānismiem? Nu, piemēram, ja mēs jums tās idejas par ieliekam akmeni kaut vai upē, ja? Tad tas arī veido tam ūdenim to citu tecējumu. Ja? Tas ir apmēram tas pats princips.
Tas veido, ja šeit ir viens kvadrātmetrs dīķa, ieliekot akmenī, vienā kvadrātmetrā te būs vismaz divkārt, trīskārt lielāka virsma, kurā tas skābeks var piesaistīties. Un vienkārši tā ir mehānika, fizika, par to mums nav jāraksta projekta pieteikuma, tas notiek pats par sevi, labā kompānijā, dažkārt varbūt pie šašlika, pēc tam. Tā,
vai ir iespēja, ka mēs par daudz ieliekam tādus akmeņus, un mēs atkal aizdambējam?
Protams, ir tādi brīži, un ir pat bijuši gadījumi, kad cilvēki uzliek kārtīgi aizprost pār upītē, kur sūknē ūdeni uz savu dārziņu, un kad viņi jautā, kas tas, nu, tas ir ideja, ieliekam upē akmeni. Protams, nosaukums un ideja ļoti atšķir šajos abos gadījumos.
Kas ir jāievēro, lai mēs tiešām to ideju izpildītu? Protams, ja mēs tiešām vēlamies ielikt to akmeni un vairot skābekli upē, kā zināt, cik daudz, cik dziļi, cik tālu viena no otra?
Ir tāda varbūt paša pamat principa, ka ja strauma ir lēna mazāk par 0,2 metriem sekundēm, ja tu neredzi, ka straumē veidojas kaut kāda vizuļošana, tad labāk tādās vietās akmeņus nelikt, viņi nogrims. Pārāk dziļās vietās nevajag likt, tāds kaut kāds 0,6 līdz 1 metram. Nākošais variants, ja mēs ieliekam akmeni, tāpat kā Saint-Exupéry mazais princis, mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinam, akmenim gar malām krastos ir jānovieto vēl pāris akmeņi kā tādi atstarotāji, lai tā strauma nesāk graus krastlokā. Un nākošais, akmeņiem nevajadzētu būt pašā vidū, vairāk un aizprosot vairāk kā trešdaļu no upes platuma, lai nebūtu tā, ka bebrs, teiksim, grauž koku, tas aiziet pa straumu uz leju, ieķeras mūsu akmenī un veidojas ķērājs un teritorijas aplūšanas iespēja. Un tad mēs ar savu labo gribēšanu esam panākuši pretējo.
Tā kā jābūt ļoti uzmanīgam, ļoti gudram, patiesībā izglītotam, lai liktu akmeni upē, tā vienkārši bez profesionāļu palīdzības varbūt pat
nē, es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, pat nesaucot iniciatīvu, vienkārši viņi jau to dara, gan makšķernieki, gan mednieki, gan vienkārši saimnieki, kuri grib redzēt un dzirdēt savu upīti, ka viņa čalo, ka viņa ir dzīva, ka notiek kustība un ka bērni to var iemest makšķerīt un to varbūt mazo mailītes nu, pakaitināt dabot laukā.
Tātad tā ir viena tāda lieta, ko darīt, varbūt nevelti jau piesaucēt vienkārši aktīvi pavadot laiku pie dabas. Mēs patiesībā varam ar tādu dabas talkošanu nodarboties, jo arī citos raidījumos mums izskanē ideja, ka dabas talka nenozīmē vākt atkritumus, varbūt tas nozīmē iztīrīt upi vai ielikt tajā akmeni, ja tā patiesībā tad kopā darbošanās. Bet tās citas vēl aktivitātes, ko mēs varam darīt, lai to upi tīrīt vai to skābekli tur vairāk pievedītu, vai arī tā pašu krastu, nezinu, izpļaušana vai tīrīšana arī šeit. Dot un ko tur dot?
Protams, jo ir arī varbūt tāds salīdzinājums. Dažkārt vēl joprojām literatūra ir, ka lašveidīgiem ir vajadzīgs absolūts noēnojums, bet absolūtā noēnojumā nav ūdensaugu, nav chloroplastu, nav citu mazo organismu, kas varētu pabaroties, un tad tas ir, varētu būt salīdzinājums, ka tev ir milzīgi apartamenti ar skatus vienalga uz visu pasauli, bet šajā tumsā tos leduskaps ir tukšs. Tu dzīvo ideālos apstākļos, bet uz, teiksim, nu, uz ļoti, ļoti ierobežotas pārtikas. Līdz ar to upju krastiem arī vajadzētu būt mozaīka veida. Ir posmi, kuros ir vajadzīgs noēnojums, ir vajadzīgs izgaismotas saliņas, kur veidojas ūdensaugi, kā tāds teiksim, ēdnīca vai restorānu ceha, kas apgādā pārējos upes posmus ar visiem trim vai četriem ēdieniem. Tā kā.
Uz cik ilgu laiku var teikt, tāda iztīrīta upe arī uzturt sevi tīru? Es zinu, ka mēs patiesībā vienā citā intervijas kontekstā bijām salacis upē, kur jūs rādījāt posmu, kas mums dažiem gadiem, man šķiet, mums dažiem gadiem bija iztīrīts, bet pēc kaut kādu laiku atkal diezgan aizaudz.
Viņš kārtīgs saimnieks, jo pārskata savu saimniecību katru gadu. Tā varētu arī būt atbilde, ka tas, uz ko mēs ejam, ka vienkārši cilvēkiem rodas vajadzības sajūta būt pie upes, redzēt, ka viņa upes posms ir dzīvs, bagāts, un tas ir viņa. Jā, ka tu vari kaut ko izdarīt, un patiešām neesi kaut kādu mazu skrūvīti visā pasaules visumā. Jā. Un jā, katru gadu ir darbiņš.
Tāpat bet tas nozīmē, reizi gadā pietiek, vai tas ir daudz regulārāk un biežāk kaut kas?
Nē, principā pašam tā pieredze ir, ka ir kaut kāds sākotnējs, teiksim, tas smagākais darbs, un pēc tam pieskati kaut gan godīgi dažkārt bebra darbība var pāris dienu laikā visus tos labās ieceres vienkārši aplūdināt, un visi gal ūdeni ir.
Mums ir kāda ideja, ko ar bebriem darīt, un kā ar bebriem vislabāk sadzīvot šajās upēs?
Varbūt darētu pastīties uz mūsu kaimiņiem. Igauņi ir izstrādājuši kritēriju, kas ir ļoti loģiski, proti upēs, kuras ir savienotas ar jūru un kur nāk iekšā lašveidīgie, pieļaujamais vai ieteicamais bebra aizprosa skaits ir viens aizprosa uz 2 kilometriem. Un lēnajās upēs, kas nav saistīts ar jūru, viens bebra aizprosa uz 1 kilometru upes. Un viņi vienkārši, nu, tas ir tas vismaz skaitlis, ar kur tu rēķinies un tu apsako savu upīti un saproti, ka varbūt vienam otram no tās bebru saimes tomēr tu palūksi, nu, teiksim, doties uz citu pasauli.
Kā ir Latvijā? Mums cik daudz ir šādu bebru aizsprostu? Ir skaitījis kāds līdzīgs statistikas?
Bebru aizsprostu droši vien ir ļoti daudz. Ne šim raidījumam teiks, bet es kā mednieks, es pats viņus apsakoju. Nu, principā, ja mēs izjaucam vienu bebru aizsprostu, nu nepaiet ilgs laiks, kamēr tajā pašā vietā ir tas pats bebrs uzbūvējis to aizsprostu. Un, lai gan šī metoda, protams, nav šim raidījumam ļoti raksturīga un labi piesakāma, bet, diemžēl, jāsaka, ka jā, kopā ar aizsprostu tā... Visa bebru saima no turienes ir jāizsūta, diemžēl, kaut kur citur.
Bet tā kā tas ir tāds īslēcīgs risinājums, ja tas ir pēc neilgu laika atkal viss no jauna.
Jā, jo šobrīd Latvijā skaits tiek vērtēts dažādās atskaitēs 80 līdz 110 tūkstoši, Igaunijā 17 tūkstoši. Ja, mūsu abu valsts atšķirības nav tik lielas, un igauņi bebrus uzskata par problēmu, un viņi ir veikuši pasākumus, izstrādājušos kritērijus, un es patiešām ļoti ceru, ka mēs arī sekosim un vienkārši padomāsim, lai nav tā, ka tepat pretī Latvijas universitātei vecākajiem Baltijas ginkam jāliek apkārt drāšu žoks, lai bebrs tās, ko pa nakti negribētu sev dabūt ilgmūžību.
Bebrs tātad viena problēma, bet jā. Kā ir ar lauksaimniecības dažādām noplūdēm, kas arī nonāk upēs un veicina to aizaugšanu? Nu, kā zināms, mums fosfors un slāpeklis tikai un vienīgi veicina aļģu ziedēšanu.
Jā, es kai domāju, ka varbūt to akmentiņu nevajadzētu mest tikai lauksaimnieku
virzienā. Tad arī mūsu paši notekūdeņu virzienā.
Bet es gribu pateikt, ir vēl viena lieta, ko mēs nepiesaucam, tad arī cilvēks smaida un stāv maliņā, jo... Mežsaimniecība ir tieši tas pats. Pēc 80, iedomājieties, priedē kaut kāds 100 gadu vecumā, kad notiek gaunā cirti, apakšā parādās 80 vai 100 gadus ūdeņu neskarta platība, kurai tā velēna ir ļoti plāna. Un kas notiek? Tas viss skalojas uz tuvākajiem grāvīšiem avotiem, un tas viss aiziet uz ūdeņiem. Ja? Un pēc zviedru aprēķiniem, pēc cirsmas tādas upes ietekmi 3-4 gadi.
Tā aizaug vienkārši daudz vairāk.
Vienkārši viņa upē parādās daudz vairāk saneši, tur tiek ieskalots arī barības vielas un līdz ar to visas iespējamās nelēmes vienā vietā parādās.
Tad Latvijā iezīmējam vēl vienu problēmu. Kāda cenāk no vienas puses šī upju tīrīšana, no otras puses mēs, nezinu, pietiekoši novēršam cēloņus, kāpēc upes aizaug Latvijā?
Es domāju, ka mēs cenšamies, bet mēs maināmies, bet patiešām nav iespējams to, kas gadu desmitiem ir teiksim, nevērīgi atstāts novārtā, pēkšņi ņemt un gada vai piecu gadu laikā uztaisīt kaut par brīnumu zemi, kur viss strādā, viss notiek.
Mēs patiesībā šobrīd novēršam sekas.
Katrā ziņā tas, ko mēs redzam, kad ne tikai Latvijas Energo, protams, kad un mēs ar biedrību mēs zivīm, bet arī daudz pašvaldības, kas jau to dara, un protams, ka mēs neiztīrīsim visas upes tagad tā plānveidīgi, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam popularizēt šo lietu, ja, un iespējams, kad cilvēkiem mācoties, ko mēs arī ar Andri runājām, ka viņi cilvēki attīstās, mācās, viņi saprot šīs problēmas, saprot šīs vajadzības, un varbūt vienkārši ar laiku tas mūsos visos ieaugs, kā saka, kā pašsaprotama lieta. Jā. Tāpat kā katru gadu mēs ejam lielajā talkā, tā katru gadu katrs novacies lielajā upietīrīšanā.
Bet tur ir tā problēma ar to lielo talku tāda, ka, diemžēl, it kā labai domāju, sākumā jau ir mazliet sabojājusies tā ideja, jo daudz uzskata, ka atkal būs taču lielā talka un cits savāks līdz ar to, vai nav līdzīgi, ka atkal mēs nedomāsim par to, kā novērst cēloņus, jo domāsim, taču tīrīs cilvēki tās upes un viss būs kārtībā.
Es domāju, ka šeit varbūt ir kaut kāds tāds pārliecības moments, jā, ka tas, ko mēs darām, patiesībā mēs varbūt uz upēm tas ir mazāk, bet mēs arī tīrām ezera krasts, un ezeri ģeoloģiski ir pārējoša vērtība. Viņa aizauk veidojas augstie purvi, un ja mēs iztīram piekrast ezeram, ļaujam, lai ar vēju, ar vilni, tās barības vielas tiek izmestas krastā, ko mēs darām? Mēs vienkārši attālinam ezera pāraukšanu, aizaugšanu, izzušanu. Un varbūt, ja mēs domājam tādās kategorijās, ka mēs palīdzam tai sistēmai saglabāt savu, varbūt, jaunību tik ātri neizzust, tad atkal kā cilvēks uz šīs te pasaules, varbūt mums, arī mūsu darītēm ir kaut kāda vērtība, pavisam savādāk.
Runājot par to, cik daudz ko darīt Latvijā šajā ziņā, es domāju, tad jautājums, vai mēs varam teikt, ka katru upi un ezērs mums būtu jāuzlūko ar tādu skatu, ka iespējams tur ir jāpatīra kaut kas, vai tik traki nav, kā mums izskatās tā situācija un ainev.
No savas pieredzes un darbošanās ir tomēr katrā, ir patiešām pavisam nedaudz ezeri, kur ir paglābušies no cilvēka ietekmes vai atrodas armijas poligonā apkārt žoks, kuri viņi ir paslimi, bet viņi joprojām ir ļoti labā formā. Ja? Bet, diemžēl, es vienmēr atsaucos, bija hidrologs pastors, un viņš 80. gados bija pareitinājis, ka 20. gadsimtā no Latvijas ainos bija izdadušas 70 kvadrāta kilometru ūdens platības. Iedomājieties, divi Usmas ezeri Latvijā pazuda. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, un cilvēks varēja to ietekmēt, varēja viņu saglabāt. Tā kā atkal tāds jautājums par mūsu atbildību.
Par mūsu atbildību un attieksmi.
Jā.
Noslēdzot šo sarunu, varbūt atgādiniet, tad kur tieši un kad mēs dabas koncertzālē varēsim redzēt upju tīrīšanas darbnīcas un arī nārsta ligas dielīkošanas darbnīcas.
Pirmā vieta būs 22. jūnijā tepat Dolas salā. Blakus Daugavai.
Pavisam tematiski.
Jā, ļoti tematiski. Un tad otrā vieta.
14. jūlijas Zosna. Vai Zosna. Latgales puse.
Tā kā arī būsim tālākojos Latvijas pusēs. Nu, ko es ceru, ka būs gan izdevies pasākums Rīgas tūmā, gan Latgalē, gan arī mēs tiešām paši uz tām upēm un ezeriem skatīsimies ar daudz atbildīgāku skatu. Un varbūt tiešām, jā, varbūt turpmāk sporta spēļu vietā varētu būt pasākums upju tīrīšanai vai ezeru krasta tīrīšanai kā kolektīvas saliedēšanas pasākums un arī mūsu paradumu atpūšoties pie dabas varētu ietvert arī šīs nodarbes. Paldies par sarunu, dzirdējām biologu Andri Urtānu un Latvijas Energo ražošanas direktoru Māri Kuņicki raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbiņska, Ģirds Bišu mūzikas redaktors šai stundai un Sandra Kropa bija studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai jums jauka diena!